Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Zbog nedovoljnog broja poslanika iz Republike Srpske nije usvojen dnevni red sjednice parlamenta BiH. Zastupnik Damir Arnaut.
Danas se desilo prvi put u istoriji predsjedničkog doma od kako je ovaj poslovnik na snazi da je predsjedavajuća stavila na glasanje dnevni red. O dnevnom redu u državnom parlamentu se ne glasa.
Vojni analitičar Aleksandar Radić o proruskom sentimentu u srpskom društvu i zabludi da Srbija ne sarađuje sa NATO-om.
Onaj dio ljudi koji je radikalniji od radikalne stranke, on dobija tu sliku koju želi da vidi i glasaju na izborima za vlast za koju, kako oni vide, omogućava kvalitetnu saradnju sa Ruskom federacijom. Apsurdno, to je ista vlast koja zapravo razvija se bolju saradnju sa NATO.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog nepostojanja entitetske većine iz Republike Srpske za usvajanje dnevnog reda prekinuta je sjednica zastupničkog doma parlamenta BiH na kojoj su zastupnici trebali razmatrati aktualnu situaciju u vezi sa BiH pravosuđem kao i trenutnu migrantsku krizu. Još uvijek nije poznato kada će sjednica biti nastavljena. Kolegi iz zastupničkog doma parlamenta BiH trebao bi zasjedati u srijedu. Tri migranta uhapšena su u Bihaću nakon što su napali policiju i inspekciju prilikom kontrolisanja objekta u kojem su smješteni. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Aleš Ildedić potvrdio je da se incident dogodio prilikom pretresa jedne kuće u kojoj je pronađeno 135 migranata, a u okviru akcije pojačane kontrole privatnih objekata u kojima su smješteni migranti. Oko 30 migranata već je prebačeno na Vučjak, dok će ostali nakon pretresa i identifikacije biti prebačeni na istu lokaciju dok se ne popune kapaciteti. Svi koji ne mogu stati na ovu lokaciju bit će prebačeni na domak Bihaća. Skupštinski odbor za ustavna pitanja usvojio je prijedlog vlade Srbije kojim se predviđaju izmjene ustava u oblasti pravosuđa. Venecijanska komisija preporučila je prije godinu dana Srbiji da izmjeni amandmane koje se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva, sastav Državnog vijeća tužilaca, raspuštanje Visokog saveta sudstva, razrješenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti i ujednačavanje sudske prakse. Ako prijedlog prihvate poslanici u parlamentu, počeće procedura za izmjenu ustava donijetog 2006. godine. Sporazum o slobodnoj trgovini između Kosova i Turske stupio je na snagu 6 godina nakon potpisivanja. Predsjednik Kosova Hašim Tači potpisao je dekret o ratifikaciji sporazuma na zahtjev šefa diplomatije Bedžeta Pacolija u aprilu ove godine. Sporazum o slobodnoj trgovini predviđa i eliminaciju carinskih tarifa za veliki broj proizvoda, uglavnom industrijski, što bi uticalo i na manju cijenu kod potrošača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Puno saslušanje na kojem će biti određeno da li će osnivač Wikileaksa Julian Assange biti izručen Sjedinjenim Državama, bit će održano u februaru 2020. godine. Assange je u Sjedinjenim Državama optužen zbog objavljivanja povjerljivih državnih informacija i prijeti mu do 175 godina zatvora. 47-godišnji Assange nalazi se u pritvoru u Londonu pošto je izbačen iz ambasade Ekvadora u aprilu gdje je proveo 7 godina. On sada izdržava kaznu od 50 sedmica zatvora zbog kršenja uslova kaucije iz 2012. godine. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran zbog napada na 2 tankera u zalivu Omana uprkos poricanju Teherana. U intervju koji je u petak dao za američki TV kanal Fox News, Trump je rekao da će vidjeti kako će se obratiti Teheranu i spriječiti dalje incidente. Boris Johnson, najizgledniji kandidat za novog lidera konzervativne stranke i britanskog premijera, obećao je da će Velika Britanija napustiti Europsku uniju, rekavši da jedino uz pripremu izlaska bez sporazuma može se spriječiti izlazak bez sporazuma. Johnson je izjavio da je njemu nije bio cilj izlazak iz unije bez dogovora, ali da i takav scenario ne bi predstavljao katastrofu. Evropska unija saopštila je u petak da su ruski izvori kontinuirano pokušavali dezinformacijama uticati na birače i obeshrabriti ih da izađu na izbore za Evropski parlament prošlog mjeseca, saopštila je Evropska komisija u objavljenom izvještaju. Ovaj izvještaj na istom je fonu kao upozorenje Brisela pred izbore održane krajem maja da postoje zvaničnici jasno identifikujući Moskvu koji mogu biti mogući predvodnici kampanje lažnih vijesti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj se trebalo raspravljati o migrantskoj krizi i stanju u pravosuđu je prekinuta. Nije bilo entitetske većine za usvajanje dnevnog reda. Poslanici koji su tražili raspravu rekli su da je ova situacija jedinstvena u svijetu gdje vladajuća većina blokira rad parlamenta. Argumenti vladajući, uglavnom poslanika iz SNSD-a, su da se na ovaj način produžava tehnički mandat vijeću ministara BiH u kojem ne sjede nelegitimni predstavnici iz Republike Srpske. Detaljnije Aida Đugum.
Kvorum postoji, ali ne dovoljno ruku da se može odlučivati, rekla je odmah na početku predsjedavajuća predstavničkog doma državnog parlamenta Borjana Krišto. Kako nije bilo entitetske većine, tačnije dovoljno poslanika iz Republike Srpske, nije usvojen ni dnevni red sjednice.
Ovo nas sve skupa upućuje da ovo nije način na koji treba ovaj dom da radi. Znači, postoje pretpostavke koje se trebaju ispuniti, postoje stvari koje trebaju nakon izbora da se svojim redoslijedom naprave, to je implementacija izvršne vlasti, to je onda stvaranje uvjeta poslovnički za rad zakonodavnog tijela u punom kapacitetu.
Međutim, 14 poslanika iz 8 političkih stranaka tvrde da je došlo do kršenja poslovnika predstavničkog doma parlamenta BiH. Damir Arnaut, poslanik Saveza za bolju budućnost.
Danas se desilo prvi put u istoriji predstavničkog doma od kako je ovaj poslovnik na snazi da je predsjedavajuća stavila na glasanje dnevni red. O dnevnom redu u državnom parlamentu se ne glasa.
Krištin stranački kolega iz Hrvatske demokratske zajednice BiH Nikola Lovrinović tražio je da se danas ne raspravlja o stanju u pravosuđu, jer kako je rekao, situacija nije zrela da se o tome razgovara, a ne postoji ni dovoljno materijala. No poslanik Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović smatra da se već zakasnilo o raspravi o pravosuđu, posebno nakon afere potkivanja, kada je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća snimljen u koruptivnoj radnji.
Ne da je 5 do 12, nego je 12 i 5. Po obe tačke dnevnog reda. Ne znam koji je politički razlog ili bilo koji drugi da se bježi od rasprave o neefikasnom pravosuđu koje je obilježeno brojnim aferama.
Ovo je drugi pokušaj da državni parlament raspravlja i o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Prvi put u aprilu nije bilo kvoruma, a danas nije bilo entitetske većine koja bi podržala usvajanje dnevnog reda. Za period za koji nisu radili, poslanici su primali i plate i naknade, a to je građane Bosne i Hercegovine koštalo više od 1 000 000 maraka. Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa ukazao je na ovu činjenicu i zapitao da li je tačno da zakonodavne vlasti ne funkcionišu zbog odluka nekih klubova i pojedinaca.
Dolazimo u jednu, po meni, nevjerovatnu, apsurdnu situaciju koja je atipična, koja ne postoji nigdje u svijetu, samo kod nas. Da vladajuća većina blokira rad parlamenta.
Zašto se ne zakazuju redovne sjednice parlamenta, pitao je predsjedavajuću doma Borjanu Krišto i Adil Osmanović, poslanik stranke Demokratske akcije koja, pored Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH, treba formirati vlast u Bosni i Hercegovini. A nakon odgovora Borjane Krišto da ona sama ne odlučuje o tome, već 3 člana kolegija, poslanik Srpske demokratske stranke Dragan Mektić je rekao.
Vi ste predsjedavajuća rekli da se treba ispuniti pretpostavke. Pa daj ispunite pretpostavke da se sazove. Ako ne možete ispuniti pretpostavke, pa daj sklonite se, nek dođe neko drugi ko može da ispuni te pretpostavke.
Dan prije hitne sjednice predstavničkog doma, predstavnici SNSD-a i Ujedinjene Srpske rekli su da neće doći na sjednicu. Oni tvrde da se na ovaj način namjerava produžiti tehnički mandat vijeću ministara Bosne i Hercegovine u kojem sjede, kako kažu, nelegitimni predstavnici iz Republike Srpske. Na pitanje novinara da li SNSD opstruiše rad predstavničkog doma državnog parlamenta, jer se drugi put ne pojavljuje na sjednici, Staša Košarac, šef tog kluba, dao je ovakvo obrazloženje.
Mislim da upravo oni koji blokiraju ovu zemlju, da se implementiraju ustavna rješenja, da se implementira izborni rezultat, danas pokušavaju da naprave zamjenu teze i da kažu da to SNSD, socijalistička partija, DNS i uspješna Srpska pokušavaju da radi.
Cijela ova situacija pokazuje koliko su bosansko-hercegovački političari neozbiljni, neprofesionalni i koliko ih uopšte ne zanimaju problemi građana, smatra politička analitičarka Ivana Marić.
Već isključivo gledaju neke svoje lične interese, interese uskog kruga ljudi oko sebe. To su pokazali samim činjenicom da nisu formirali vlast ovako dugo, bez nekog konkretnog razloga, objašnjivog razloga za odugovlačenje sa formiranjem vlasti, posebno zato što se zna već koje stranke će činiti vlast, a ono što oni navode kao razlozi nisu uopšte prihvatljivi. To da oni ne mogu da se dogovore zbog mapa je samo onako kao dimna zavjesa da prikriju stvarne razloge, a sigurno se tu krije podjela nekih funkcija između sebe ili nekih drugih ciljeva od kojih oni imaju korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Visokom je nedavno održana filmska radionica za učenike srednjih škola. Radionica je trajala 3 dana, nakon čega su učenici napravili mini dokumentarac o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini. Radionica se održala u sklopu projekta Viva škola filma, u okviru koje se svake godine održavaju filmske radionice u 20 BH gradova, zabilježio Ivan Katavić.
Na filmskoj radionici, koja je održana u klasičnoj gimnaziji u Visokom, prijavilo se čak 28 učenika iz 3 škole. Dženan Čurt, učenik osnovne škole Kulin Bani iz Visokog.
Na ovu školu filma sam se prijavio iz razloga toga što mnogo volim film. Drugo, želim nekada da postanem, dakle, dio nekog filma. Naravno, u ovom dijelu sam bio direktor fotografije sa mojim kolegom Filipom. Očekujem od ovog filma da, pošto smo se jako trudili, snimili smo dosta scena i dosta je napora uloženo, nadam se da će film biti uspješan.
Gabriel Medić, učenik Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, također je zadovoljan sa svim što je naučio na radionici.
Ovu radionicu sam upisao zbog znatiželje i zabave. Na ovoj radionici sam bio majstor svjetla i jako mi se svidjelo.
Enida Ismić, učenica Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog, o svom angažmanu na radionici kaže.
U ovom filmu sam bila rediteljica i scenarista. Naš film govori o problema s kojima se danas susrećemo svakodnevno i prati radnju koja je zastupljena svaki dan u našem društvu.
Nakon svake radionice učenici snime mini dokumentarac od 10 minuta na neku aktualnu temu. Temu o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini sami su odabrali, kaže njihov mentor, filmski i televizijski producent Goran Gonzo Lukić.
Teme biraju uglavnom iz svog okruženja, iz problema koje njih more, iz tih nekih interakcija koje su njima bliske. Tako da sama njihova odluka da snimaju film o lažno stečenom obrazovanju, odnosno o kupovini diploma, kako to banalno se govori, je nešto što je proisteklo verovatno iz nekih njihovih interakcija koje oni doživljavaju svakodnevno.
Svi filmovi koji se snime na Viva školi filma premijerno se prikazuju na Viva Film Festivalu u kategoriji Omladinski program, dodaje Lukić.
Mi imamo 3 kategorije na festivalu, to su ekologija, religija i turizam, to su 3 kategorije dokumentarnog i kratkog filma, a kažem od prije 4 godine uveli smo i tu kategoriju omladinskog BH filma gdje se predstavljaju gledaocima i široj publici i ovi mladi autori koji dolaze iz Viva škole filma.
Prvi Viva Film Festival održan je prije 4 godine, a danas je izrastao u respektabilan festival na kojem svake godine raste broj prijavljenih filmova.
Dakle, 99 filmova će ove godine biti prikazano u Sarajevu i još 19 gradova. Kažem, ove godine je bio rekordan broj, iako je sam konkurs za prijavljivanje filmova trajao dosta kraće ove godine nego prethodnih godina, tako da ono što mogu reći s ponosom, dakle, Viva Festival iz godine u godinu je sve jači. Ali ono po čemu je Viva Festival specifičan, to je da u istom trenutku u 20 gradova će se ti filmovi prikazivati, tako da će gledalci diljem Bosne i Hercegovine moći da putuju praktično kroz razne zemlje, jer ove godine, kažem, 110 zemalja je prijavilo svoje filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kim Mehmeti, publicista i analitičar iz Skoplja, uoči samita lidera Evropske unije naredne sedmice, objašnjava kako bi njihova daljnja odlaganja da odobre početak pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom mogla uticati na poziciju vlade premijera Zorana Zajeva i unutrašnju političku situaciju.
Svakako da ako ne dobije datum Makedonija, da slabi pozicije Zajeva, jer oni tako, mislimo, nije dobio prošle izbore. Prošle izbore većinski makedonskih glasova je imala VMRO DPMNE. I sada ona, ako ima još i ovaj argument da ste smenili ime, da ste učinili ovo ono, pa ništa niste dobili, onda normalno da slabi pozicija današnje vlasti Zajeva i rastu šanse oni koji tvrdili da nije stvar u menjenju ime, da je sve to, da su to sve prazne obećanja i da će Makedonci, posebno makedonski narod, će samo gubiti, a neće ništa dobiti. I tada normalno vi nemate šta više da obećate tom narodu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pod pritiskom javnog duga i kredita od gotovo milijardu dolara kod kineske Exim banke za gradnju autoputa Bar Boljare, crnogorska vlada namjerava da u naredne tri godine obori dug na 60% bruto društvenog proizvoda, što je prema pravilima iz Maastrichta gornja granica zaduženosti jedne zemlje. Predrag Tomović ima detalje.
Kineski građevinski poduhvati u regionu već duže su pod lupom Brisela. Evropski komesar Johannes Hahn je u intervju za Financial Times u martu ove godine izjavio da pojedine balkanske države uzimaju velike kredite iz Kine za infrastrukturne projekte, što, kako tvrdi, povećava rizik za dugoročniju štetu u njihovim slabim ekonomijama. Ekonomski analitičar Vasilij Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da takva upozorenja dolaze kao posljedica toga što se nekim političkim adresama u svijetu ne dopada što su Kinezi graditelji crnogorskog autoputa. Ukazuje da je autoput kao ključni infrastrukturni projekat neophodan Crnoj Gori i njenoj ekonomiji u budućnosti i ne misli da će zbog njegove gradnje i velikog kredita Crna Gora upasti u dužničko ropstvo.
Sad se sve više, ja bih rekao, čuje pa skoro da je to i kakafonija kako postoji mogućnost dužničkog ropstva zato što su Kinezi pitanje. Ja bih rekao da se tu radi o nečemu drugom. Dakle, apsolutno uvijek postoji mogućnost od dužničkog ropstva ukoliko ste prezaduženi i niste sposobni da vratite svoje dugove. To je bilo ko je povjerilac bez obzira na ozbiljnu opasnost koja postoji. Ne mislim da se to u ovom slučaju može desiti zato što postoji strategija upravljanja dugu, zato što će se dug na ovaj onaj način sigurno ograničavati i mislim da poslije 22. godine da će dug crnogorski biti znatno smanjen.
Crna Gora je već sada prezadužena sa ukupnim dugom od preko 3 milijarde eura, primjećuje bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, ističući da je projekat autoputa za crnogorsku vlast politički profitabilan, ekonomski upitan, a financijski neodrživ. Damjanović za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je crnogorska vlast dovela Kineze da grade autoput i uzela nepovoljan kredit kod kineske banke.
A onda se, evo, zadnjih nedelja i mjeseci konstantno žali Evropskoj uniji na pritisak Kineza u ekonomskom dijelu, što je najmanje rečeno licimjerno. Crna Gora je država koja teži članstvu u Europskoj uniji, a ako pogledamo investitor, investicije koje dominantno dolaze u Crnu Goru, negdje ćemo shvatiti da je malo veze između političkih i ekonomskih prioriteta, imajući u vidu da su dominantni investitori uz kineske partnere, dakle i partneri iz Rusije, Turske, Azerbejdžana, Arabskih Emirata i sl. Normalno, Crna Gora mora biti otvorena za svaku ozbiljnu, kredibilnu investiciju, a suština je da se ta kredibilna investicija naravno potvrdi ime što će crnogorske institucije koje su zadužene da prate sprovođenje ugovornih obaveza odraditi svoj posao kako treba. Imamo, nažalost, mnogo slučajeva da to nije urađeno.
A jedan od načina na koji će Crna Gora u naredne tri godine pokušati da obori javni dug je i prodaja državnih hartija od vrijednosti na domaćem i međunarodnom tržištu. Crnogorska vlada planira da poveća i prihode i dodjelom 30-godišnjih koncesija za aerodrome u Podgorici i Tivtu, no još nije raspisala ni javni poziv za dodjelu koncesija, iako je premijer Duško Marković to najavio prije više od mjesec. Kao još jedan model koji bi mogao doprinijeti smanjenju javnog duga, odnosno povećanju prihoda u državnoj kasi, je i projekat ekonomskog državljanstva za najviše 2000 investitora u naredne tri godine koji su spremni da ulože najmanje 250.000 eura u razvojne projekte koje odobrava vlada. Sekretar Sekretarijata za razvojne projekte koji vodi taj program Dejan Medojević za Radio Slobodna Evropa kaže da su vladi za sada utvrdili kriterijume za dodjelu državljanstva po osnovu ulaganja u projekte iz oblasti turizma.
Postoji veliki broj upita koji je stigao na adresu Sekretarijata za razvojne projekte i mi ćemo narednih dana u dogovoru sa agentima početi da radimo na prijemu prvih aplikacija. Znači, sada je pripremljena kompletna infrastruktura za prijem prvih aplikacija. Očekujemo da vlada vrlo brzo izađe i sa listom razvojnih projekata u koje će moći potencijalni aplikanti da ulože sredstva za dobijanje državljanstva u Crnoj Gori. Definisani su kriterijumi u oblasti turizma, to su hoteli visoke kategorije, na sjeveru su hoteli sa 4+ zvezdica u centralnom dijelu i sjeveru osim Podgorice, a na primorju i u Podgorici to su hoteli sa 5 zvezdica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Taktička vojna vježba Slovensko bratstvo 2019. koja se organizuje 5. put, počinje u Pančevu, a na više poligona u Srbiji na manevrima od 27. juna učestvovaće više od 600 vojnika iz Rusije, Bjelorusije i Srbije, potvrđeno iz Vojske Srbije. Za više detalja slušamo Branku Trivić.
Mnogi bi se iznenadili podatkom da Srbija ima mnogo razvijenije i češće vojne vežbe, ali i druge oblike saradnje sa NATO savezom i članicama tog bloka nego sa Rusijom.
Mi smo od 2006. godine do danas organizovali negde oko 150 zajedničkih vojnih vežbi, dok s druge strane govorimo o nekih 15 odnosno 16 vojnih vežbi sa Ruskom federacijom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojnopolitički analitičar Vlade Radulović. U NATO savezu na upite o vežbama Vojske Srbije sa Rusijom uvijek imaju odgovor da Srbija suvereno bira partnere i u toj oblasti i da alijansa u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. Od skorašnjih zajedničkih vojnih aktivnosti sa članicama alijanse izdvaja se međunarodna vojna vežba Platinasti Vuk, održana pre 2 godine u vojnoj bazi Jug kod Bujanovca na jugu Srbije. Srbija istrajeva na politici vojne neutralnosti i balansiranju između saradnje sa Moskvom i NATO kroz program Partnerstvo za mir. U javnost, međutim, neuporedivo češće i više prodiru informacije o vojnim vežbama s Rusijom nego sa NATO savezom i njegovim članicama. Zašto vlast Srbije u drugi plan gura podatke o većoj vojnoj saradnji sa NATO savezom nego sa Rusijom? Političari Srbije prilagođavaju se javnom mnenju i po liniji manjeg otpora prate dominantni tok, a to je proruski sentiment u srpskom društvu. Odgovara na to pitanje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Zato se afirmiše svaki oblik vojne saradnje sa Rusijom, stavlja se prije plan na naslovnim stranama najviđenijih novina, to su udarne vijesti na televiziji i time se kod većinskog prorusko orijentisanog dijela javnog mnijenja stvara slika o tome da ovo vlast koja predstavlja njihove težnje, koja se trudi da organizuje što bolju, što dublju saradnju sa Rusijom.
Kaže Radić, koji dodaje da informativni tretman vojne saradnje i vežbi sa NATO savezom ide u suprotnom smeru.
Činjenica da se takav tip vježbi gura u drugi plan i tu se postiže efekat na javno mnijenje. Onaj dio ljudi koji je radikalni od radikalne stranke, on dobija tu sliku koju želi da vidi i glasaju na izborima za vlast za koju, kako oni vide, omogućava kvalitetnu saradnju sa Ruskom federacijom. Potpuno apsurdno. To je ista vlast koja zapravo razvija se bolju saradnju sa NATO.
Vlade Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da će Srbija, ako, odnosno kada uđe u finalnu fazu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, biti prinuđena da smanji vojnu saradnju s Rusijom, jer će tada doći na red poglavlje 31 o harmonizovanju spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom.
Nesumnjivo je da će upravo odnosi sa Ruskom federacijom biti jedna od značajnijih prepreka na tom našem evropskom putu ili finalnom tom završnom dijelu evropskog puta. Tvrdnju za to možete naći pre svega od 2014. i Krim krize, kada je izvršena eksija Krima, u odnosu baltičkih zemalja pa i Poljske prema našim odnosima koje imamo sa Ruskom federacijom.
Da li će u kontekstu poglavlja 31 Srbija morati da redukuje zajedničke vojne aktivnosti sa Rusijom, pitanje je koje Radio Slobodna Evropa uputila i Ministarstvu odbrane Srbije, ali odgovor nije dobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska se riješila još jednog recidiva 90-ih. Grad Virovitica je promijenio ime ulici ustaškog političara i potpisnika rasnih zakona Mile Budaka. Troškove promjene dokumenata za stanovnike te ulice platit će grad Virovitica. Predstavnici srpske manjine u gradu pozdravljaju tu odluku, ali im je žao što je toliko dugo trajalo. pripremio Enis Zebić.
Ustaški političar, potpisnik rasnih zakona, ali i književnik Mile Budak ostao jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća Virovitice bez svoje ulice u tom slavonskom gradu. Nakon desetogodišnje borbe ulici je vraćeno staro ime po književniku za djecu Mati Lovraku. Troškove promjene dokumenata zbog nove adrese platit će grad. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije iz redova srpske manjine i bivši dugogodišnji predsjednik županijskog vijeća srpske nacionalne manjine Igor Pavković u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku, ali žali što nije donesena i ranije.
Meni je drago da je promijenjen naziv ulice, ja znam da postoje ljudi i grupacije koje smatraju da Mile Budak nije bio samo ono za što ga se smatra, nego da je to bio i književnik i pjesnik. Međutim, žao mi je što ga se nije poznavalo i slavilo iz te njegove pjesničke epopeje, nego iz one državničke na suprotnoj strani od prave strane u Drugom svjetskom ratu. I meni je drago što ti recidivi prošlosti se više ne nalaze na imenima ulica i trgova i drugog komentara nemam. Drago mi je što je toliko dugo trajalo, ali ipak drago mi je što je završeno.
Predsjednik nevladine udruge Antifašistička liga Hrvatske Zoran Pusić u izjavi za naš program također misli da motivi lokalnih vlasti u 90-ima da Budaku daju ulice nisu bili književni, već politički.
Niko nikada nije pročitao jedan redak od Budakovih knjiga, od svih ovih koje se zalažu ni za njegove ulice. Za njegove ulice se zalažu ne zbog toga što smatraju da je nepravedno potisnut veliki književnik, nego upravo zbog stvari koje nemaju nekakve veze sa književnošću, ali sa širenjem mržnje imaju itekako puno veze.
Pusić je u ovom kontekstu podsjetio na nedavne humanističke i antinacionalističke intonirane izjave supetarske gradonačelnice Ivane Marković povodom napada torcidaša na sezonce od kojih su neki govorili ekavicom.
To su pojedinačni slučajevi iz kojeg je teško zaključiti trend. Ja mislim da je ova promjena natrag u Matu Lovraka po mom mišljenju dobra, ali nije svakako jedan siguran pokazatelj koji bi rekao stvari su se počele mijenjati na bolje. Bio bi jako oprezan kod toga.
U 90-ima je Budak dobio 20 ulica po Hrvatskoj, a još uvijek ih je ostalo još gotovo pola tog broja. Grad Komiža na Visu promijenio ime ulici Mile Budaka prošle godine, a kako je tako bio nazvan nastavak ulice Matije Gubca, sada se cijela ta ulica zove ulica Matije Gubca. U Pakoštanima smo ulicu Mile Budaka našli u nedalekom naselju Drage, iako su ranije prema medijima bile čak dvije. A ulice takvog imena po Hrvatskoj postoje još u Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Pagu, Sisku, Pleternici, Jasenicama, Lovincu i u naselju Rušći u maloj slavonskoj općini Klakar. Budak je bio pripadnik ustaškog pokreta i prije okupacije Jugoslavije, a nakon proglašenja kvisliške NDH bio je ministar prosvjete pa vanjskih poslova, a 43. se povukao iz aktivne politike. Nakon propasti NDH bježi u Austriju, otkud ga izručuju jugoslavenskim vlastima. U lipnju 45. osuđen je na smrt vješanjem zbog veleizdaje i ratnih zločina i sahranjen na nepoznatom mjestu. Iza 90. njegova se književna djela ponovno tiskaju, rehabilitiran je kao autor, a bilo je pokušaja da se uz rehabilitaciju književnika Budaka rehabilitira i političar Budak. Virovitičke gradske vlasti dale su mu ulicu 1992. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile današnji dan. Prekinuta hitna sjednica Zastupničkog doma parlamenta BiH. Dugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća odbila žalbu protiv predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije. Hapšenje migranata nakon napada na policiju u Bihaću. Dio migranata koji su boravili oko privremenog prihvatnog centra Bira premješteni na Vučjak. Stupio na snagu sporazum o slobodnoj trgovini Kosova i Turske. Puno saslušanja o izručenju Juliana Assangea u februaru iduće godine. Američki predsjednik Donald Trump optužio Iran zbog napada na dva tankera u zalivu Omana. Boris Johnson obećao da će Velika Britanija napustiti Evropsku uniju do 31. oktobra. I to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jeličić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.